halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitirban iyo efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroor jimcaha bisha August waa 4 sanadkan 2017-ka. idaacaddeena saaki caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo dhistay guddiga qaran ee taakulaynta ciidanka.
Daesha caalamku muddo dheer bay lahaayeen Soomaali ciidan bay u baahan tahay, laakiin marna inay hirgeliyaan kuma talagelin. Oo ciidan xoog laho Soomaali wax tara beesha caalamku waxaad moodaa inaynan diyaar u ahayn. Innaguna Soomaali ahaan baahi badan ayaan u qabnaa ciidan Soomaali in la dhiso, biyo sacbadooda lagaga dhargaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan baaristii lagu hayay doorka faragelin ee uu Ruushku ku lahaa doorashadii Maraykanka ee 2016 oo waji cusub gashay.
ninkan baaraya oo dibi baaraha ah ee loo xil saaray in uu dabagal ku sameeyo madaxweyne Trump iyo ololihiisii xiriirkii ka dhexeeyey Ruushka, waxa uu magacaabay guddi xeerbeegki ah oo la xiriirsa cadeymaha uu ku hayo.
waxaad kalood maqli doontaan wiil Soomaali ah oo doorashada sirreebka xubin golaha deegaanka ee magaalada Seattle Washington ku soo baxay.
barnaamijkii aad saaka oo kala dhageysan jirteen ee amuuraha Islaamka, ciyaaraha iyo xiddigii reer Brazil ee Barcelona ka tagay Neymar oo PSG ugu biiray heshiis taariikhi ah oo ku kacaya 220 euro. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa, balse waxaa intaasi oo dhan ka soo hormaraya qodobada warkii caalamka ugu door karoona. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa war qoraal ah oo ay xalay soo saareen ku cambaariyay weerarkii Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada Uganda ee AMISOM qaybta ka ah ee ka dhacay axaddii deegaanka Golweyn ee ku dhow Buulo Mareer gobolka Shabeelaha Hoose. weerarkaasi oo lagu qaaday kolyo ka tirsan ciidamada Uganda oo galbinaysay sahay ciidan ayaa waxaa ku dhintay 12 askari, 7 kalena way ku dhaawacmeen. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa tacsi u diray qoysaska askartii geeriyootay, soo kabashana u rajeeyay kuwii dhaawacmay. golo waxa uu sheegay in argagixisadu waji kasta oo ay leedahay ay tahay halista ugu weyn ee haysata ammaanka dunida, waxayna hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in kuwa dembiyada galaa, kuwa abaabula, iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiyaaba la horgeeyo cadaaladda. golo waxa ay ku celceliyeen sida ay uga go'an tahay taageerista nabadda, xasiloonida, iyo horumarinta Soomaaliya, waxayna sheegeen in weerar kasta oo argagixiso oo kuwa arxanka daran ay geystaan aanu wiiqi doonin ka go'naanshahooda taageerista Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad uu xalay taageerayaashiisa uu ugu jeediyey magaalada Huntington ee gobolka West Virginia si kulul uga jawaabay dacwadda sii xoogeysanaysa ee quseysa xiriir la sheegay inuu dhex maray Ruushka iyo ololihii doorashada ee sanadkii hore ee uu madaxweynuhu ku guuleystay. madaxa guddiga gaarka ah ee baaraya dacwaddan Robert Mueller ayaa Khamiistii magacaabay guddi xeerbeeg oo sare, kuwaas oo ay warbaahinta Mareykanka ku sheegeen in durbaba ay horey u qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah oo ku saabsan kiiskan. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in guddiga xeerbeegtida ah ay ka waceen maxkamadda wiilka uu dhalay madaxweyne Trump ee Donald Trump Jr, kaasoo loo haysto eedaha faragelinta raashi ee doorashada. Trump ayaase taageerayaashiisa u sheegay in arrintan ay tahay mid gacan ku rumis ah oo ay soo dhoodhoobeen siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeda. wuxuu tilmaamay in mucaaradka ay rabaan in ay ku niyad qabowsadaan dacwadahan si ay isu hilmaansiiyaan, buu yiri guuldarada kasoo gaartay doorashadii uu isaga ku guuleystay sanadkii 2016.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqleysaan, jimco wanaagsan. habeenkii talaadada ee toddobaadkan gobolka Seattle Washington waxaa doorashada isreereebka ee xubinnimada golaha deegaanka ee magaalada Tukwila ee Soomaalidu ay degan tahay ku soo baxay. Taqal Iidan oo ah wiil Soomaali ah oo isagoo 19 sano jir ah qoyskiisu Mareykanku soo galeen. Taqal Iidan ayaa helay codka ku dhow 800 oo cod halka qofkii ku soo xigay ee ay doorashada guud isla aadi doonaan oo la yiraahdo Dennis Martinez oo dadka Latinoga ka soo jeeda uu ka horeeyo ku dhawaad 400 oo cod. Taqal ayaan taleefanka Seattle Washington kula xiriiray waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu ku soo baxay doorashadan isreebreebka.
Doorashadu waxay dhacday la soo dhejiyey talaadadii bishii 1-deeda 4 qof baa ku tartamaynay. Ilaahay waan ugu guuleystay.
Sida ka muuqata diiwaanka doorashada ee gobolka labad ku soo harteen oo adiga iyo nin Latinoga dadka mujtamaca Latinoga ka soo jeeda soo baxay.
Ha, ninka nagu soo xigay wuxuu ahaa nin magac la yiraahdo Martinez, wuxuu dhashay dadkan Latino ha degan.
Waxa soo jeetay warbaahinta dalkan Mareykanka iyo indhaha dadka waxa weeye codka aad kaga hormartay dadkii aad la tartamaysay.
Ha, codka hadii la eego number aad uga sarreeya ayaa uga sarreynaa. Ninkan wuxuu ka mid yahay nimanka macnaha magaalada mayorku uu endorse gareeyey. Annagu campaignkeena wax loo yaqaano grassroots, macnaha
salkad ka soo bilowdeen bulshada.
Aad iyo aad ummadaas macnaha maalin walba wax la dhaho door, laakiin balaku garaaci sida qofka isku sharaxaysid waxyaalaha kugu kalifay iyo waxaad keeni doontid ayaa ay dadku arkeen. Marka numberkaasna macnaha number oo xilligan primaryga qof uu helo aad bay u adag tahay numberkaa helnay. So aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka Tukwila degan.
Maxaa kugu dhiirigeliyay markaa inaad usoo tartanto jagadan?
Waxaan mar walba arkaa ciyaalkeena oo jeelasha ku jira iyo kuwa dadka taagan oo maalin walba isdilaya ama waxa loo yaqaano daroogooyinka isticmaalayo. Waxaan sidoo kale arkaa waalid guri la-aan haysato ama kirada lagu qaaliyeeyey. Waxaan sidoo kale arkaa dhalinyaro badan oo jaamacadooyin kasoo baxay oo shaqooyin lahayn. Waxyaalahaas oo kale markaan arkay waxaan fadhiistaa boorar kala duwan, boor loo yaqaano One America, sidoo kale jaamacooyinka waxaa kasoo baxay University of Washington. Sirigara waxaa u fariistaa dhinaca dadka la consulate gareeyo oo security ku qaabilsan,
macnaha dadka la taliya dhinaca ammaanka.
Dhinaca ammaanka, ha. Marka waxaa markaan arkay inaan wax ka bedeli karo ayaan gartay arrimahaasoo dhan markaan arkay.
Hadda waxaad ku soo baxday doorashadii isreereebka ee hore, dabcan waxaa la tagayaa doorashadii guud ee kama dambaysta ahayd, adigii Martinez baana tagaya iyo qofkii kale hadda jagada ku sii fadhiya, maxaad rajaynaysaa markaa?
Rajo aad oo micnaha numberka hadda kusoo baxnay ah meeshruta, inkastoo number weyn hadda kusoo baxnay, laakiin shaqooyin badan baana hor yaala. Marka hamigeygu iyo rajadeydu aad bay u weyn tahay inaan guuleysanayno.
Taqal, waxaa tahay Soomaali, dabcan adigoo yar baad dalkan Mareykanka qaxootinimo kusoo gashay, maantana waxaad u tartamaysaa inaad magaalo gola deegaankeeda gasho. Markii arrintan ay kugu dhalatay, wax caqabado oo aad kala kulantay ma jiraan?
Saa u sheegtay, anoo yar baa meesha nimay, qaxootin aanu ku nimay. Macnaha one of the things aan rabay inaan dadka dhammaan dad badan oo East African ay ku nool, dad badan oo macnaha kala duwan, in aad tusno in aad geli karto oo caawin karto markaad soo barato communitiga adigu aad adoo yartimi oo kusoo dhaweeyey, inaad adigana hadhow toolo wax la yiraahdo to give back to the community, inaad samayn karto
abaalkii ay ku galeen aad gudi karto.
Abaalkii lagu soo dhaweyntii lagu soo dhaweeyey, iyo inaad wax inaad ka bedeli karto magaaladan. Atin waxaan anigu baraarujin lahaa dadka wax soo bartay meel walba ay joogaan, in ay society-ga ay ku nool yihiin ay ka muuqdaan inay qofku hamigiisu uu weyn yahay wax walba samayn karo. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasalaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin. Gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Washington State, magaalada loo yaqaano Tukwila, City.
Kaasi waxa uu ahaa Zaki Idan oo loo yaqaan Taqal oo igu rabay qadka taleefanka ee magaalada Seattle, Washington, dalkan Mareykanka.
Subax wanaagsan dhageystayaal. Dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo heli lahaa ciidan dhisan, mideysan oo tayo leh oo ammaanka dalka kala wareega ciidamada AMISOM marka ay baxaan. Waxaana madaxdu ay bilaabeen olole ay kaga codsanayaan shacabka in la taageero ciidanka. Shalayna madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay guddiga qaran ee taakulaynta ciidanka. Guddigaasi waxaa gudoomiye u ah Jeneraal Axmed Jaamac Muuse, halka Sheikh Nuur Baaruud Gurxan loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka guddiga qaran ee taakulaynta ciidamada. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan kula xiriiray Sheikh Nuur Baaruud, waxaana weydiiyey baahida keentay in guddigooda la magacaabo.
Bukhaari, waxaa weeye sababuhu waa dhowr sababood way noqon karaan. Waxaa weeye baahi ayaa keentay beesha caalamku muddo dheer bay lahaayeen Soomaali ciidan bay u baahan tahay, laakiin marna inay hirgeliyaan arintaas kuma talagelin. Oo ciidan xoog laho Soomaali wax tara beesha caalamku waxaad moodaa inaynan diyaar u ahayn. Hadda ka hor lixdankii markaynu xornimada qaadanay, waxay diideen military inay la sameeyo oo taakulayaan way diideen, oo mahub la siiyo boolis kaliyaan diin ogol lahay bay yidhaahdeen. Marka uun dul asbaab jirta uun ama dariska xaggiisa ha noqoto oo ay u danaynayaan, si kasta ha noqotee beesha caalamku inay ciidan Soomaali la isu diyaar uma aha. Innaguna Soomaali ahaan baahi badan ayaan u qabnaa ciidan Soomaali in la dhiso, biyo sacbadooda lagaga dhargaa. Waxa un maanta dalka badbaadin kara oo nabadgelyo raadin kara oo argagixisada geedka tagtaba geedka gashaba kagoo dabageli karta waa ciidan Soomaali wey. Marka baahi badan baa runtii waa
waayahay. Sheekh Nuur, marka taakulaynta maxay noqon kartaa taakulayn noocee ah?
Bukhaari, waxa weeye taakulayntu ciidamadu waxay u baahan yihiin oo mushaarku uu kamid yahay, hubka naftiisa uu kamid yahay, qalabka waxay u baahan yihiin oo dhan, oo dharku uu kamid yahay, waxaasoo dhan ciidanka in la siiyo weeye. Soomaali marka micnihii wuxuu noqon Soomaali inay isku tashato, ilaahayna ay cuskato ciidankeedana iyadoo ay dhisato wey micno.
Waa gartay. Sheekh Nuur, adiga waxaad caan ku ahayd arrimaha kale ee dhinaca bulshada rayidka ah sida guddiga la dagaalanka abaaraha iyo maaragtay arrimahaas, marka sideed isugu wadi doontaa hawshan kale?
Wallaahi Bukhaari, su-aal isweydiin karo. Beli abaarihii iyo hawlahoodii weli way socdaan, kamidna waan ahaa. Haddana arrinku hadda wax la yiri ma isku wadi kartaa maaha, waa guddigan waa laygu daray sida aan maqlayo. Magacaabiduna caawa keliya ma ahayn, waqti hore ayaa lay magacaabay oo laygu daray. Marka qaabka aan isugu wadayo waanuun eegayaa. Kolleyba dadka igu daray waxyaala unbay fiirfiiriyaan baahi lay qabo inaa guddiga kamid ah haday eegeen. Anna go-aankaygu waxa weeye wax walba oo dan Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka lagu badbaadin inaan qayb ka noqdo waan ku faraxsanahay.
13 xubnood waxaad u badan tihiin dad aanan lahayn khibrad dhinaca ciidanka ah, marka maxaad ka bedeli kartaan ama aad ku soo kordhin kartaan tayada ciidanka?
Wallaahi guddiga horta ma aana arkin, oo warka way ugu soo duulee weli intay yihiin iyo magacyadooda iyo ma aana daraasaynin. Laakiin waxaaban maqlayay inay dad ciidana ku jiraan sidaan maqlay hadday run tahay. Laakiin annagu haddee ujeedadanadu waxa weeye uun dad ammaano leh oo soo aruuriya musaacadada oo soo gaarsiiya dowladda Soomaali gacan aamina ku soo rida. Annaga ujeedadanadu waa intaas, ma aha yacni khibrad kale oo ciidan. Annagu dagaal nama galayno oo ma soconno, waa uun dad shacabaho, dadkii shacabka ahaa ee Soomaali gudi iyo dibadba la hadli karo, wax ka qaadi kara, intaa uun ujeedadu ay tahay weeye.
Waayahay. Ugu dambeyntii, maxaa kaaga muuqda xaalada dalka uu hadda ku sugan yahay, rajo mise rajo xumo?
Wallaahi Bukhaari, horta marna Ilaahay lagama quusto, oo mar walba rajadu waa inay fiican tahay. لكن إفصالها هذا نوم مغذى وحاوي ورجو وحاوي دولد عصبة هذا ما ملك عصبة هذا جرا وحاوي ماله الصومال دو أي قل من يسيء أو أقبي على دي يمسق ما سقي عدالة الله أنتي وغدر رينا بليهن وحنا وي بالعبين نبت قلية هذا وحبيك قبتين وي موقتان قالهان مقالة مقدشو gobolladii hadda way bilaabeen oo dagaal bay si hoos u wadaan marka rajo weyn ba anaga noo muuqata anigu halkii hore waxaan amal islahaa Soomaalidu meel ayna ka soo noqonaynin bay gaadhay laakiin hadda waxaan arkayaa halkii ra'iisul wasaaruhu uu soo jeediyay oo yiri waa in xafiiska nin walba taga shaqadiisa wasiirku laba saac taga qofka shaqaalihii laba saac jooga sidii arintaas isugu duba dhacday oo wasiir walba laba saac u taagan yahay qof walba shaqaalaha meeshii loogu talagalay uu taagan yahay waxaan garaystay qaadidadii ahayd madaxdu haday fiican tahay shacabkuna uu fiicnaanayaa marka madaxdu haday xumaatana shacabku uu xumaan marka rajo badan baan qabtaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka guddiga qaran ee taakulaynta ciidamada oo uu shalay magacaabe madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Nuur Baaruud Kurxan waxa uu igugu waramayay khadka telefoonka ee Muqdisho
subax wanaagsan mar kale idaacadda waxa la socodsiinayaa Nuur Buqaari iyo anigoo Maxamed Cali Xasan iyadoo baaristiisa lagu hayay kaalintii ay Ruushku ku lahaayeen doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 2016kii ay sii kululaanayso ayaa ninka sida gaarka ah loogu xilsaaray baaristan Robert Mueller waxa uu sameeyay guddi xeerbeegti ah oo eega ilaa iyo hadda wixii uu helay sida uu baahiyay wargeyska Wall Street Journal ee dalkan Mareykanka ka soo baxa haddaba arrintan oo dhinaca kale ku soo beegantay xilli wargeyska Washington Post loo dusiyey qoraalka taleefano uu madaxweyne Trump kula hadlay madax shisheeye ayaa waxaan wax ka weydiiyey gariiqan Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qalile oo ka mid ah aqoonyahanno bulshada Soomaalida gobolka Minnesota dalka Mareykanka qadka taleefanka ee Minnesota ayaana kula xiriiray
waa ku salaamay walaalo adiga iyo dhageystayaashaba inkan baaraya oo dambi baaraha ah loo xil saaray in uu dabagal ku sameeyo madaxweyne Trump iyo ololihiisii xiriirka ka dhaxeeyay Ruushka waxa uu magacaabay guddi xeerbeegti ah oo la eegirisa cadeymaha uu ku hayo guddidaas oo hadhow hadii ay aragto in meesha faldambiyeed uu ka dhacay soo saari doonta eedeymo marka arrintani waa arrin runtii aan oran karo run ahaantii waxay muujinaysaa in baaritaankii uu xawaare degdeg ah ku dhaqaaqay aad iyo aadna uu u sii fidayo
dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha iminka weli wuxuu ku had moodaa inuu ku jiro ololihii doorashada ee lagu soo doortay 2016kii West Virginia ama galbeedka Virginia mar uu ka hadlay gobolka xalay waxa uu sheegay in dadkii uu la hadlay wuxuu ku yiri idinkaay doortay ee Raashiya ma dooran warbaahinta waxaan abuureysa oo doonaysa in maaragtay guulihii aan gaarnay iyo codkiini ay meel cilaa ka dhigto waxyaabaha isaga uu ku doodayo iyo hadalladan soo baxay ee baaristiisa la xiriira ama baarista kooxdiisa la xiriira ma moodaa inay si isu diidayaan
Trump waa nin looga bartay inuu yahay nin ku adkaysta go'aankiisa oo ku dagaalama macnaha oo dadka maaragtay nin mahra weey oo mar walba wixii uu isagu rabo aan sinaba uga gabanin marka uu isagu wuxuu isku dayaa inuu run ahaantii eedeyn guud u soo jeediyo dhammaan warbaahinta oo dhan oo uu ku tilmaamo warbaahin been ah oo fake news uu bixiyey marka dabcan wuxuu isbidayaa in dalka isaga taageero badan uu ka haysto waa adan jirtaa dad ilaa 400,000 ama ka yar lagu qiyaaso shacabka Mareykanka isaga si quwad leh ayuu taageersan yihiin marka mar walba markii uu ciriiri ka dareemo magaalada Washington gudaheeda waxaad moodaa inuu u cararo meelaha taageerayaashiisu ku badan yihiin sida gobolka West Virginia hadda sheegtay oo kale markaasi wuxoogaa isaga laftiisa uu helo garab iyo kalsooni uu soo helo baad moodaa inuu xagga uu ka soo shidaal qaadanayo habaysa arrintaasi waxba kuma bedelaysa baaritaanka socda baaritaanka waxa gacanta ku haya looyaro rug cadaa ah iyo dambi baarayaal iyo isugu jira federaali ah marka arrintu arrin aad u sii kululaanaysa weli meel ay ku dhamaanaysaa cid ogima jirto
ugu dambeyntii waxay codsanayaan qolyaha baarista wada dokumentiya iyo xogta la xiriirta maaliyadda madaxweynaha iyo ganacsigiisa iyo xiriirka Ruushka ka dhexeeya. Arintana looyaradiisu ama sharciyaqaanadiisu waxay leeyihiin xaqu ma laha Mueller inuuna weydiisto dukumentiyada nooca ah oo kuma jirto hawsha loo igmaday. Muranka isaga xagga sharciga maxaad ka leedahay?
Anigu haddaan looyar ahaan fiiriyo oo aan odoroso bal arrintu sida hadda ay ku soconayso, run ahaantii waxa ay u muuqataa mar haddii xeerbeegti la fariisiyey oo baaritaanku heerkaa marayo, in kala shiki iyo kala hadal uu yimaad, in isaga dadka ku dhowdhow lagala soo dhex bixi doono qaar markhaatiya noqdo oo ku markhaati fura, dadku ay hadda nin walba nafsi nafsi ay gaadho oo la kala yaaco, arrintu heerkaa inay ku dambaynaysaad moodaa oo markii qof la eedeeyo waxa heshiis baa lala galaa inta badan oo xeer ilaalintu ay la gashaa. Heshiiska waxaa la yidhaahda nala shaqee oo qof markhaati noo fur, adigana dembiga waa kaa yareyna. Marka waxaan fili doonaa in biilal noocaas iyo heshiisyo noocaas ay xeer ilaalintu gali doonto. Marka arrintu hadda waa kulushahay sida ay u muuqato.
Perfect, walaalkay aad iyo aad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Qalile oo ka madagar yaqaanada Soomaalida iyo aqoon-yahanka ku nool gobolka Minnesota, dalkan Mareykanka. Qadka telefoonka ee Minnesota ayuu ugu warramayey. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Nuur Xasan Nuur oo studio igu heliya ayaa idin haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa maalmahan si weyn isha loogu hayay xaaladda ka taagnayd Masjidul Aqsa ee magaalada Qudus, iyadoo markii dambe ay Israa'iil go'aansatay in dhammaan qalabkii iyo kaamaradihii lagu xiray masaajidka ay ka furto, taasi oo ku timid cadaadis badan oo ay Israa'iil la kulantay, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdifataax Jiinow Gacal oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xajka ayaa ah rugniga shanaad ee tiirarka shanta ah ee aasaaska u ah diinta Islaamka, waxaana la waajibiyey sanadkii lixaad ee Hijrada. Sanadkiiba mar ayaa gudashadiisa loo tagaa magaalada barakeysan ee Makka. Waa qofkii awooda ee xajka sanadkanna muslimiintu waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan. Haddaba maxay tahay ahmiyadda xajka? Waxaa ii sharaxay Dr. Axmed Nuur Macalin Cabdulqaadir oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha imaamiyada waqooyiga Ameerika, ahna imaamka masjidka Abubakar Islamic Center ee gobolka Washington.
Waa xajkii iyo xilligiisii insha allahu tacaala. Marka xajku ahamiyad badan buu inoo leeyahay qofka muslimka ah. Ahamiyadda uu leeyahay waxaa kamid a muslimiinta isu imaatinkoodu iyo waxdada ay isu yimaadeeni waa wax aad iyo aad u weyn, inay dad tiro badan isu yimaadaan, muslimiinta waxdadoodii ay muuqato. Waa marka labaade in la xusuusto istaagga maalinta Carafa, dadku ay taagan yihiin, qiyaamadii in lagu soo xusuusto, oo dadkii oon wax fadli ah kala lahayn oo hal dhar wada qaba oo hal meel wada taagan. Marka waxaa muuqanaysa inay Ilaahay subxaanahu watacaala baahida loo wada baahan yahay iyo dadku sida ay u siman yihiin. Ducada dadka muslimiinta ay ku ducaynayaan halkaa oo maalmaha Ilaahay agtiisa ugu fadli badan ayihii yowmu Carafa iyo maalinta ka dambeysa oo maalinta tobanka ah, iyadana muslimiinta in loo duceeyay waxay noqonaysaa waxyaabaha ahmiyadda weyn ee dadka muslimiinta uu xajku u leeyahay.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa aada u kordhayay dadka Soomaaliyeed ee isu diiwaangelinaya xajka. Dalka Mareykanka sanadkiiba waxaa ka baxa dad gaaraya 2,000 oo ruux oo Soomaali ah, sida uu leeyahay Axmed Cali Xaashi oo ku magac dheer Xaaji Saciid Barre, kana howlgala shirkadda adeegyada xajka ee Safa Marwa Xaj ee gobolka Minnesota.
Tirada Soomaalida hadda xajka sanadkan bixiso waxaan ku qiyaasayaa 2,000 ilaa 2,500. Marka waxaan ku ogaanayaa kambaniyo Soomaali oo aada u fara badan ayaa jira oo dadka xujeeda qaato. Marka kambani walbo hadda sida registrationka ay noo sheegeen ama annaga aan sameyno, annaga hadda kambanigeena waxaan qaadaynaa 489 qof. Marka kambaniyada waxay u badan yihiin ilaa 200 ilaa 250 qof. Marka kambani walbo oo kambaniyada carabta oo baxaya iyo dadka kalena Soomaalida way raacaan, laakiin kambaniyada Soomaalida ay khaaska u leeyihiin ilaa waxay gaarayaan 10 kambani. Marka 10 kambani haddii min 200 qaadaan, 2,000 ayuu Soomaalida aada ugu dhowaataas. Marka Soomaalida aada baan ugu faraxsanahay in ay sanadadan dambe aniga waxaan ka shaqeynayaa xajka 14 sano, sanadba sanada ka dambeyso way ka sii fiicanayaan olol insha allahu tacaala, aad bay uga sii badanayaan maasha allah.
Waayadii hore soomaalida waxay u bixi jireen si koox koox ah ama shaqsi shaqsi ah, balse hadda inta badan qurbaha dadka waxaa min dalkugalka ilaa hoteelka ay ka degayaan magaalada Maka u diyaariya shirkado ka shaqeeya adeegyada xajka. Haddaba maxay tahay faa'iidooyinka ay shirkadaha nuucan ay u leeyihiin xujeyda? Waxaa arrintaasi sharaxaya Cabdirashiid Xuseen Afrinood oo degan magaalada Denver ee gobolka Colorado, kana tirsan shirkadda Safa Marwa Xaj ee gobolkaasi.
Faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah xujeyda system ayaa loo sameeyey. Systemkan waxaa sameeyey dowladda Sacuudi Carabiya, because markii hore xaaj walba intuu tigit iska goosto ayuu iska dhaqaaqi jiray, haddii ay la socdaan waalid, haddii ay la socdaan walaalo, haddii ay ahaan lahaayeen dumar ama rag. Marka dhibaatooyin badan way kala kulmi jireen markay tagaan Sacuudiga. Waxaa ka mid ah yacni ma jirin wax laysugu aadiyo oo ah hoteelo, ma jirin meelo ay wax ka cunaan, ma jirin meelo lagu kontrol caafimaadkooda. Qofku iska tegaya wuxuu ka tegaya Sacuudiga meel al meeshuu doonu seexanaya, hadduu rabo meelahaasa gaari ku jira cid ogmalaha. Marka Sacuudiga waxay yiraahdeen qof walbo soo baxaya waa in ay soo wadaa ama uu soo raaco kambani ka shaqeeya xajka. So because of that waxay ogaanayaan iyagii meeshuu waqtigu imaanayo, waqtigu baxayo, qofkaas xaajiga meeshuu seexanayo, caafimaadkiisa. Xaajigii waxaa la tusayaa sidii xajkii loo guto, haddii noqoto cumro, hadduu noqdo xajkii waa la daba socdaa mar walba. Ehelkiisii markuu inta ka tegaayo way ogyihiin meeshii uu qofkoodii ku dambeeyey. Marka waxaasoo idil hadda aan kuu sheegay waagii hore ma jirin.
Waajibaadka xajka ayaa kitaabka iyo sunnadaba ay ku sheegeen faa'iidooyin badan. Haddaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa waa kan mar kale, Doctor Sheikh Axmed Nuur?
Faa'iidooyinka xajku aad bay u badan yihiin. Allah subxaanahu watacaala aaya fi kitaabi uu kusoo koobay in badan oo kamid a, waadin finnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi fi ayaamin macluumaatin calaa maa razaquu min bahiimat lancaam fakuluu minha waatcimu lbaais alfaqiir thuma liyaqduu tafafahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bihilbeyt alcatiiq. Ayaddaasi qeybo ay sheegayso waxaa kamid a in waxaan waajibaad ilaahay subxaana watacaala ina saaray tahay meel walbo adduunkana aan ka imaan doono si aan manaaficda ilaahay subxaana watacaala aan u helo. Nacfigaas Ibnu Cabaas iyo kayrki waxay ku fasireen manaafic dunyawiya wa ukhrawiya, mid adduunna waa la helayaa, mid aakharana waa la helayaa. Midda adduunku waxa weye meesha laysugu tagaayo wad aragteen inta ka socoto iyo khayraadka iyo ganacsiga dhowaan lagala soo laaban iyo waxa ka socda wad aragteen. Waa marka labaad ee ukhrawiyana way tahay oo aakhira dunuubtiiba ilaahay subxaana watacaala ayuu ku dhaafayaa. Kadibna waxaa ilaahay subxaana watacaala dembigii ruuxa inuu dhaafo halka salaad oo keliya oo lagu tukado oo masaajidka xaramka ee aad ku tukato Maka ayaa waxay u dhigan tahaa 100,000 oo salaadood, taasoo lagu qiyaasay 56 sano wixii aad samayn lahayd oo cibaado ahayd.
Dhageystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka oo aan todobaadkan kaga hadalnay diyaargarowga xajka ee sanadkan 2017. Tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuuro haw nasan, ciyaarihii aad baa loo hadalhayay ninkii Neymar ahaa ee ka tegay Barcelona ee hadda la iibsaday.
Colaado, waqtigana waa nahayay Neymar tagay oo ku biiriyay kooxda b s g maalmahan hadalhayntiisa ayaa qabsatay meediyaha, waxaana uu kula biiray lacag dhan 220 million oo yuuro. Waxay ahayd mucjiso dhinaca kubadda cagta ah, aad ayaana loo hadalhayaa, waxaana laga yaabaa in arintan ay buuq dhaliso dhinaca maaragtay kubadda cagta iyo ciyaartoydaba.
Waa gartay barnaamijkeena ciyaaraha soo socda, ayaad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda. Waxaa idala socotiin idaacadda subaxnimo Maxamed Cala Xasan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Intaan dhammaan hawada ku kulmeynay saaxiibkeen Bashiir, waxaan idan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.